On Air na Radio Wave. Teď už zdravím Olgu Somerovou. Hezké odpoledne.
Hezký den.
Vy jste s Věrou Čáslavskou točila už v roce 1996 portrét pro sérii Gen. S jakou ženou jste se tehdy setkala? To bylo vlastně ještě poměrně brzy po tom, co se stala ta smutná událost pro ní v roce 1993 s jejím synem.
No, já jsem vlastně Věru znala jako každý z mé generace přes ty její úspěchy obrovský v roce 1968 na olympiádě v Mexiku a znala jsem ji tedy jaksi na dálku, že jo, a nikdy jsem se s ní osobně nesetkala, takže to setkání v roce 96 bylo naše první setkání s tím, že ona už vlastně se tak sesypala v průběhu toho soudního procesu, který byl zmanipulovaný tou rodinou Josefa Odložila, tím příbuzenstvem, a tu nespravedlnost, ta křivdu ona tak hrozně těžce nesla, že už na tom byla dost špatně, tehdy to ještě nebyl vynesený rozsudek nad synem Martinem, a přátelé jí přemluvili, aby ten Gen natočila, aby dala najevo světu, že tady je, že není žádná chudinka zhroucená, takže ona se na ty 3-4 hodiny ovládla, pochlapila se, poženštila se a my jsme natočili vlastně 15-minutový film během 3-4 hodin a pak jsem ho komponovala z archivních záběrů. Takže to bylo docela smutné setkání, protože jsem věděla, jak už na tom je špatně, a pak dlouho nic. 13 let jsme se neviděli, jenom jsem se občas dozvídala, že na tom špatně, že s nikým nekomunikuje, že žije v naprostém ústraní, a pak najednou po těch 13 letech telefon a ona mi zavolala, že by se se mnou chtěla sejít, takže jsme se sešli na konci roku 2009 podruhé v životě.
Na několika místech jsem se dočetla o tom, že se vám vlastně Věra Čáslavská v tom roce 2009 ozvala s tím, že by chtěla rekviem. Co si pod tím mám představit?
Tak Věra je člověk nápadu, ta prostě srší jeden nápad za druhým, a tak jí prostě napadlo, že mě vlastně zná z té doby, kdy jsme točili ten Gen jako jedinou filmařku té doby, takže mě zavolala, že nechce žádný pohřeb, že chce prostě, abych o ní natočila krátký film, takovou rekapitulaci jejího života, nazvala to rekviem. Dokonce si vybrala i hudbu, že to bude Morricone'ho Tenkrát na západě. A s tím přišla a já jsem jí řekla, no dobře, ale já nemám archivy, nemám k ním přístup, já prostě nemám nic s tebou, tak budeme muset spolu natočit nejdřív film o tobě, o tvém životě. Takže ona zpočátku se jí do toho nechtěla, ona by bývala, chtěla radši to rekviem. Ale pak se to pomalu, ale jistě rozjelo, trvalo to poměrně dlouhou dobu a vlastně jsme za tu dobu se spřátelili a to jsme spolu byli hrozně často, denně jsme si volali, to vždycky vlastně, když s někým pracujete, tak tam nastoupí takový nejtěsnější přátelství nebo komunikace. Všimněte si toho, že se vlastně hlavně stýkáme s lidmi, s kterými pracujeme, jo. Takže já jsem vlastně s ní prožila ty poslední 2 roky a my jsme si zřejmě byli souzeny osudově jako ženy, kterým leží na srdci situace v této zemi nebo stav této země, a obě jsme vlastenky, jo, to už je takový zaprášený pojem, o kterém zřejmě mladá generace moc neví, když já si myslím, že v každém to dříme, protože to není nějaký nacionalismus, to je prostě vztah k vlastní zemi, které já také chci něco dát, jako to je ten Kennedyho slavného výrok, neptejte se, co vám může dát tato země, ptejte se, co můžete dát vy. A takže to asi je taky něco, co nás spojuje, a takže vlastně takto jsme byli jako spolu během těch 2 let a Věra začala taky vymýšlet a přinášela nápady, a tím, že jsem to pojala jako životopisný film, tak vlastně se šlo tak postupně jako po těch klíčových kůzlech jejího života, a ten život byl v skutku velmi dramatický. Málo kdo má takhle dramatický život jako Věra Čáslavská.
Posloucháte On Air s Olgou Somerovou a bavíme se o filmu, který měl premiéru včera večer na oslavě 70. Věry Čáslavské. Film, který se zaobírá jejím životem, a film, který můžete od dnešního večera vidět také v českých kinech. Jak jste řekla, Olgo, tak vás spojilo přátelské pouto. Jednak jste se setkali už v roce 96, jednak teď jste jste spolu strávili vlastně 3 roky, kdy jste prostě pořád byli v kontaktu, mluvili jste o těch událostech jejího života. Vy jste už hrozně zkušený člověk v oblasti dokumentu, máte určitě zažité postupy, jak pracujete, víte, co, jak děláte, jaký máte systém té práce, ale každá ta osoba je jedinečná, každý ten člověk určitě ten váš film poznamená nějakým jiným způsobem. Takže jakými směry vlastně na vás působila právě Věra? Kde ona vychylovala tu vaši rutinu?
Zajímavé bylo to, že ona přicházela s dokumentaristickými nápady, jo, což není obvyklé. A točíte a máte kameramana, zvukaře a ty lidi sami přicházejí a říkají, hele, to by se dalo natočit tohle a tamhle to. A já prostě to beru tak, že to vlastně hodím do hlavy, tam to schroustám. Když je to výborný, tak řeknu skvělý, děkuju. Když je to blbý, tak to odmítnu. A Věra jako na to měla zvláštní jako čich, jakože přichází opravdu jako s nápadama, který se mi hodili a vlastně i s takovými odvážnými, protože jako já bych jí třeba nepožádala, ale udělí mi tady teďka 3 kotrmelce nebo udělí tady pro vás a tady, jak po tom závěru filmu ona prostě tančí ve sněhu bosa na zahradě a udělá tam pro vás. Já bych jí nikdy o to nepožádala, ale ona s tím přijde, protože ten hrdina prostě sám ví, jako co nejvíc může a to hrozně pomáhá. Jo. A já jsem byla taky za to vděčná a samozřejmě ten film se musela připravit, tam byla spousta archivních materiálů, kterými se musíte prokousat a nejenom z jejího života, z té kariéry, 50. léta, 60. léta, 90. léta, ale i třeba okupace Československa, že jo, a prostě historické události, takže ta práce s těmi archivy mě hrozně baví, já se na to strašně ráda dívám, je to černobílý, je to natočený na celuloid, je to hezký, je to pomšelý někdy. Já si myslím, že tenhle ten film, který jako vypadá, že je pro generaci, která si pamatuje ty úspěchy Věry Čáslavské nebo to ponížení té země v roce 68 a zase ten vzestup po roce 89. Já si myslím, že ten film by byl důležitý i pro mladou generaci, právě pro tu jedinečnost toho životního osudu té ženy, která prostě jaksi odolala té přesile toho komunistického režimu, která prostě neodvolala a která je tou vlastenkou nejenom, že za tu vlast bojovala v tom, že reprezentovala Československo a to v Mexiku v roce 68 po okupaci ruskou armádou a kdy vlastně se chovala statečně a to je něco, co je vzor, který si myslím, že je v této zemi hrozně důležitý. Těch vzorů nemáme tolik, těch hrdinů není tolik a toto je žena, která žije, dožila se 70 let, je tady a má za sebou velkou, obrovskou slávu, že ona byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa v roce 68. Ona byla nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline Kennedyové. Takže já jsem to komponoval ten film taky, abych řekla tomuto národu, tady je žena, které si vážili po celém světě, který svět ležel u nohou a berme si z toho příklad aspoň ten kousek.
Jak říkáte, tak musela jste se probrat spoustou toho archivního materiálu a že je radost se na to dívat, protože je to černobílé a celuloid a tak dále, ale v případě té Věry Čáslavské je ještě radost se na to dívat, protože ona opravdu vypadala úžasně při všech těch přemetech a na bradlech a na hrazdách a já nevím na čem všem tom náčiní. Řekla jste v jednom rozhovoru, že je to vlastně dar natáčet o takovémhle člověku, mít takovouhle příležitost. Natáčela jste souběžně ještě nějaké další věci, ovlivňovala vás při té práci ještě nějaké další práce, anebo jste měla ten luxus, že jste se mohla opravdu soustředit na tuhle tu výjimečnou?
Tím, že se mi ten film protáhl vlastně z 1 roku na 2 a něco, tak já jsem pochopitelně souběžně natáčela i jiné filmy a dřív jsem si to kdysi nedovedla představit, že je to možný, protože člověk se rád na něco soustředí, ale zvlášť, když se natáčí sběrné filmy třeba, který trvají rok, tak musí člověk dělat ještě vedle toho něco jiného a takže to jako se musí vždycky přešaltovat, jo. Ale jak jste říkala o tom jejím jako umění sportovním, když se díváte na ty archivní záběry, tak co vás fascinuje, ta absolutní dokonalost, ta přesnost, jo. To je taková ta jedna ze 4 dohod, dělejte svou práci, jak nejlépe dovedete, jo. To je povinnost člověka, aby neflákal, tak ať to radši nedělá, jo. A ona opravdu teda, samozřejmě, že trénovala 6 hodin denně, my si to vůbec nedovedeme představit, tu strašidelnou dřinu a tehdy ještě za bolševika. ona chodila do práce, ještě večerně studovala, jo. Ale ta úžasná přesnost, která právě z ní udělala tu královnu gymnastiky, jo. Taková ta obrovská vůle a ta vůle zvítězit a být dobrá, prostě být jako nejlepší, jak můžu být, jo. Tak to je něco, co je vlastně takovou výzvou pro nás, abychom si to i my ve své práci a ve svém životě uvědomili.
Mně to právě přišlo velmi zajímavé, protože Věra Čáslavská je případ člověka, který je na sebe nesmírně přísný. Ona tam na začátku říká, že vlastně se jí taky na tom líbilo, že je to jistá forma exhibicionismu, že když byla malá, tak se ráda předváděla, ráda prostě tancovala před ostatními, ale pak tam právě vidíme, že ona má nezlobnou vůli, že opravdu je člověk, který je na sebe velmi přísný a který se určitě toho spoustu odepřel, dokázal toho spoustu unést a udržet i v tom osobním životě. To je tam vidět, že ona i do dneška vlastně drží některé ty věci a nechce je nechat, aby padly do nějakého bláta, nebo prostě radši o něčem nemluví a prostě to udrží v sobě vevnitř, což si myslím, že musí být velmi těžké. Odkud myslíte, že vlastně tahle její sebepřísnost pramení?
Já myslím, že je to daný geneticky. Jako všichni víme, že vlastně 70% toho, čím jsme, jako pochází z té genetické výbavy a my potom se v životě buď snažíme nebo nesnažíme s tím něco udělat a rozvinout ty dary, které nám byly dány a potlačit ty špatné vlastnosti, které máme. A ona zaprvé není línej člověk. Jo. Ta lenost je něco takového zvláštního, jako o čem ani nepřemýšlíme kolikrát, když jako jdeme tím životem. A tady to není jenom ta vůle, jo, ta vůle zvítězit, ta vůle být dobrá. To je taková ta ambicioznost, jo, ano. Ale i tohleto, že ona vlastně se narodila za války v roce 42 a ten život tehdy byl takový dost, jako nejenom za války, ale i v 50. letech, to byl přísný život, jo. Když si vezmete, že ona byla takovouhle vrcholovou sportovkyní, jako 7 zlatých olympijských medailí, tak dneska by byla prostě v balíku, že jo, to by bylo peněz jako šlupek. Tenkrát dostala 3 karafiáty za 4 zlaté olympijské medaile Mexiku, jo. To byla doba, která i kladla na lidi úplně jiný požadavky, jako tam nemohl být člověk rozmazlený, tam prostě opravdu musel být jako se vším všudy jako vlastně v pozoru a pracovat a žít takový jako střídmej život po všech stránkách. Čili já prostě si myslím, že je to dar, ta její vůle a ta vůle samozřejmě, která má tu pozitivní stranu té mince, ona má taky negativní a ta někdy strašná vůle, kterou ona třeba projevovala při tom, když byla nemocná, že když byla v těch depresích v 90. letech, tak ona zase tu svoji vůli obrátila proti sobě, že třeba nechtěla spolupracovat s lékaři, že jo, nebo rozumíte, jako každá dobrá vlastnost má svůj opak. Zrovna tak jako příliš mnoho lásky taky není dobré, jo. Takže i ta láska někdy zabíjí, jo, něco tak pozitivního. Takže já si myslím, že jsou to geny, ale jako ty geny by nebyly nic platný, ani ten talent, který ona měla, byla taková gumová, že jo, od malička, kdyby tam nebyla ta vůle, ta ambicioznost.
On Air posloucháte rozhovor s Olgou Somerovou, bavíme se o čerstvém dokumentu o Věře Čáslavské a jednou ze scén z tohoto dokumentu si pamatuju obzvlášť, protože je v ní velmi rozvášněný muž, je tam John Bock, který mluví o tom, že u nás nějakým způsobem nefungovaly, nebo je to vztažené na určitou událost, která se stala, že nefungovaly soudy, nefungovaly věci, které měly fungovat tak, jak mají, i když už jsme po revoluci a je tam takový hodně rozvášněný. Je to takové jasné sdělení, chcete víc takových naštvaných lidí tady v Česku?
No to chci. Tak John Bock je předseda spolku Šalamoun, který se zabývá nespravedlivě odsouzenými lidmi na vlastní pěst, jako amatérsky, zdarma. A tady ten proces v tom roce 93 až 97 byl jednoznačně zmanipulovaný a proto taky Martin Odložil, který dostal 4 roky za zabití, za úmyslné zabití otce. Dostal potom od prezidenta Václava Havla milost, protože to nebylo žádné úmyslné zabití, byla to hospodská rvačka, kterou vyvolal vlastně jeho otec Josef Odložil někdy na diskotéce s mladými lidmi a ten Martin jeho syn to viděl jako trapnou věc, tak se je snažil roztrhnout a tím se stalo, že ten jeho táta spadl. A takže ten John tady obvinuje soudy a to platí dodnes, ať je to soud, ať je to státní zastupitelství. My víme, že jsou zmanipulovány politicky. Tady to byla manipulace v podstatě jakoby osobní, taková jako řekla bych přes mediální a tak dále. To je něco, co vlastně by v právním státě být nemělo, aspoň v té míře, jak se to děje u nás v České republice. A víme, že jsou to tady politické kauzy, že jo, kauza Rampula, státní zastupitelství, jak se zametají korupční kauzy pod koberec. Takže ten John Bock v tom spolku Šalamoun se takhle nestará o lidi, kteří byli nespravedlivě odsouzeni. A bohužel je to tak, že kdokoliv z nás se může dostat do tohoto soukolí, ať je to lenost, ať je to manipulace, ať je to cokoliv. Kdokoliv z nás pojedeme autem, někoho přejedeme, tamhle se něco stane. A proto bychom my všichni, kteří můžeme, měli se starat o ty věci té obce, o tu politiku, protože ta nás může taky schramstnout, třeba aniž bychom s tím kdy v životě počítali.
Já jsem právě čekala celou dobu toho dokumentu, jestli se tam objeví právě ten Martin, ale on tam vůbec nevystupuje. Pak jsem četla nějaký rozhovor, který poskytl asi před rokem, ze kterého je jasné, že teda on ještě se s tím nesrovnal osobně, ono asi je těžké se s něčím takovým srovnat, ale že jako se nějak snaží, pracuje, pracuje jako lesník. Nicméně z toho rozhovoru mi přišlo, že sám sebe ještě pořád hrozně nenávidí.
Máte úplně pravdu. To je právě ten zločin, kterýho se dopustil ten soud. Ono by úplně stačilo jako pro jeho svědomí, protože na rozdíl od těch soudců je to člověk, který má citlivý svědomí. Ono by úplně stačilo, že prostě se stalo při hospodské rvačce, že on byl ten, který prostě jako odstrčil toho svého otce a on spadl jak špalek, protože byl opilej, že kdyby způsobil tu smrt. Ale teďka ten hnusnej soud, ta kampaň mediální, to tak poznamenalo, že vlastně to zničilo jeden nadějný krásný život, že ten Martin vlastně studoval práva. To je krásný člověk, to je prostě člověk, který je z toho rodu té věry, té prostě čestné, poctivé věry. A takže to je tragédie, a která se právě, proto to říkám, my nevíme, není hodiny, není minuty. Každému z nás se může stát takovýhle neštěstí. A takže Martin samozřejmě nechtěl se toho filmu vůbec zúčastnit, pro něj je to pořád bolavá záležitost a trvá to už tak strašně dlouho.
Já jsem právě o tom se snažila najít co nejvíc a četla jsem jeden článek, který mě jako docela překvapil, bylo to na stránce jednoho bulvárního deníku a tam ta situace byla vylíčena úplně jiným způsobem. Tam bylo řečeno, že vlastně ten jeho otec přišel na diskotéku a on mu nechal zahrát nějakou písničku, která se vysmívala armádě, protože ten otec se vrátil z Iráku nebo odkud v té době.
On byl plukovník, ne, to je.
A pak, že ho udeřil boxerem, jo? Takže
ne, boxeru
dezinformace
absolutně nebude chodit kluk na diskotéku.
Jsou úplně rozdílné prostě věci.
To nemá
věci.
Cenu, jo. To je prostě, to je právě ta manipulace, která se stala ze strany té rodiny synovce Josefa Odložila, pana Ševčíka, a který s celou tou rodinou prostě vlastně zničil život tohoto Martina. A samozřejmě, jak říká John Bock, kdyby ty soudy pracovaly, tak by prostě se tohleto nemohlo stát v právním státě, jo. Ale to jsou všechno báchorky, které si z pomsty vymyslela a ještě z důvodu i zjištných, samozřejmě nebudu to rozvádět, ale to příbuzenstvo, a takže to nemá vůbec cenu, jako tam byly dva zničený životy, jo, dva, to byla i celá rodina, že teď ta Věra má Martina, syna, dceru Radku, to byla rozvrácená, zničená rodina, kvůli tomu, že tatík teda se ožere a jde na diskotéku a obtěžuje tam holky, že jo.
Takový je názor dokumentaristky Olgy Somerové, dokumentaristky, která se nicméně snažila tyhle věci, na které má jasný názor, ukázat co nejvíc tak nějak čistě, nezaujatě, ale ten názor tam jasný je a je to z toho jasně vidět.
Názor musí vždycky být, jo, dokumentární film, to je můj názor. To neexistuje objektivní dokumentární film, vždycky je tam ten autor, v podstatě je to princip eseje a v eseji člověk má prostě, ten člověk, který ten esej píše nebo točí, má v ruce fakta a s těmi fakty si pohrává a vytváří nový myšlenkový postoj, názor na tu věc, o které mluví. Jo. Takže to samozřejmě nemůže nikdy být objektivní.
Takže přejme novému filmu o Věře Čáslavské úspěšnou dráhu po českých kinech. Včera to zahájení v Lucerně podle fotografií bylo velkolepé. Pro Věru je to takový, řekla bych, druhý velký vrchol. Možná v jejím životě i tam všichni gratulovali, dostal obrovský dort právě od deníku Sport s tou krásnou fotografií.
Byli tam mé přátelé a proto to bylo tak krásný, jo, že ve fakt to bylo pěkný a v Lucerně to teďka půjde asi 14 dní každý den.
Takže tolik pozvání od nás na nový film, který byste si neměli nechat ujít. Děkuju za rozhovor, Olze Somerové.
Naschledanou.